28-ші бөлік. Исән имен ярға шығып жеткәш, утрауның Мальта деп аталуын білдік. Утрау кішілері бізге ғадәттен тыш қунақшыл болдылар. Яңғыр яуа башлағанға һәм салқын болғанға күрә, ұшақ яқтылар, һәм біздің барыбызында ұшақ янына шақырдылар. Пауыл өзі жиып алып келген бір құшақ шыбық-шабықтың ұшаққа салғаш, оттан атылып шыққан бір зәһәрлі йылан аның қолына ябышып қалды. Утрау кішілері аның қолында асылынып тұрған иланыны көріп бір-бірсіне:
«Бұл адам кіші өтіруші. Діңгізден құтылса да ғаділлі Қали Хасаны есен қалдырмады»,
дейіштілер. Әмме Паул иланыны отқа сілкіп түшірді, әм аз ғына да жарақатланмады. Кішілер ол шешінер яки кенет егіліп өлер деп күттілер. Әмме ұзақ күткеннен соң аңа еш нендей зарар болмағанлығын көріп фикірлерін өзгерттілер. Ол илаһ, дейділер олар. Шул орыннан ирақ түгіл утрау башлығы Паплиның хужалығы орнашқан еді. Ол бізні өз йыртына шақырды, һәм үш күн бойы дусларша қунақ итті. Паплиның атасы безгәк һәм құрсақ ауруы белән жафаланып ята еді. Паул аның янына кіріп дұға қылды, һәм аның үстіне қолларын қойып аны сауықтырды. Бұл вақиғадан соң утраудағы башқа ауруларда Паул янына келділәр һәм сауықтылар. Утрауда яшаушы кішілер бізге көп хүрмәт көрсәттілер. Ә китәргә жиынғаш, керекле әйберләр белән тәэмин иттілер. Мальта утрауында іш айтырғаннан соң, шул утрауда қышлаған, көк игізәкләре сүрәте түшірілген, Искәндәрия шәһәреннән булған бір карапқа утырып юлға шықтық. Сура Кусай шәһәренә килеп жеткәч, анда 3 көн булдық. Аннан регион шәһәренә килдік. Икінші күнні күнияқ желі есе башлағаш, регионнан кеттік, һәм екі күнді Патиолы шәһәріне келіп жеттік. Ол шәһәрді туғанларына шыраттық, һәм алар бір атнаға өзләр янында қалуыбызны өтінділер. Шулайтып біз Римға келіп жеттік. Андағы туғаннар біздің хақта ішітіп, Аппи майданы һәм үш қунақхана шәһәрләре янына тикле жетіп, бізні қарша алырға келгеннер. Аларны көргәш, Паул Аллаһыға шүкірана қылды. Аның күңілі көтәрілді. Рим шәһәрендә Паулға сақ астында айрым яшәргә рөхсәт ителде. Римға килеп 3 көн торганнан соң Паул яһудләрнең башлыкларын җыйды.
Туганнар, үз халкыбызга яки аталарыбызның йолаларына каршы һич бер нәрсә эшләмәсәм дә, мин Иерусалимдә тоткын булдым һәм римлылар кулына тапшырылдым,
диде ул аларга.
Алар миннән сорау алганнан соң, үлемгә хөкем итәрлек һич нинди гаебем булмаганга күрә, азат итәргә теләгәннәр иде. Әмма яһудләр моңа каршы килгәнлектән, мин Кайсарга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдым. Ләкин үз халкымны нәрсәдә дә булса гаепләү максаты белән түгел. Шуңа күрә мин сезне очрашып сөйләшергә чакырдым. Чөнки минем шушы богауларым Исраил баглаган өмет өчен,
диде Паул. Ә алар аңа:
«Без Яһудиядан синең хакта хатлар да алмадык. Яһудиядан килгән туганнардан да бер кем синең хакта бер нәрсә хәбәр итмәде һәм начар сүзләр сөйләмәде.
Хәйер, без синең фикерләреңне үзеңнән ишетергә теләр идек. Чөнки безгә билгеле булганча, һәр кайда бу мәзһәбкә каршы сөйлиләр»,
диделәр. Билгеләнгән көнне Паул яшәгән йортка элек килгәннән дә күбрәк кешеләр килде. Ул иртәдән кичкә кадәр Аллаһы патшалыгы хакында аңлатты. Гайса турында Муса кануныннан һәм пәйгамбәрләр язмаларыннан дәлилләр китереп, аларны инандырырга тырышты. Кайберләре аның сүзләренә инандылар, кайберләре исә ышанмадылар. Һәм бер-берсе белән килешә алмыйча таралыштылар. Алар киткәнче Паул булай диде:
«Изге рух сезнең аталарыгызга Ишагыя пәйгамбәр аркылы менә нинди яхшы сүзләр әйткән. Бу халык янына бар да әйт. Тыңлап-тыңлап та аңламассыз, карап-карап та күрмәссез. Чөнки бу халыкның йөрәген май баскан, көчкә генә ишетә колаклар, күзләрендә алар йомганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, колаклары белән ишетерләр иде. Йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар һәм мин аларны сауыктырыр идем. Шуңа күрә сезгә мәгълүм булсын, Яһуд булмаган халыкларга Аллаһының коткаруы турындагы хәбәр җибәрелгән, һәм аны алар тыңларлар»,
диде Паул. Ул шулай дигәннән соң яһудләр бик нык бәхәсләшә-бәхәсләшә таралыштылар. Паул үзе түләп торған йортта 2 йыл бойы яшәде. Һәм янына килүчеләрнең барысын да кабул итте. Ул кыюлык белән һәм каршылыкларга очрамыйча Аллаһы патшалыгы турында сөйләде. Һәм Раббы Гайса Мәсих хакында өйрәтте.